forseti.
Ég minnist þess að hafa heyrt það haft eftir hagfræðingnum Benjamin H. J. Eiríkssyni eitt sinn þegar að hann var spurður atvinnuskapandi aðgerðir. Hann hafði svarað eitthvað á þá leiðina að það hafði aldrei verið vandamál á Íslandi að finna störf fyrir fólk og reyndar hafði það verið svo að það hafði verið eitt helsta bölið vinnu áþjáni. Og það mikið til í þessu vegna þess að það sem að þetta snýst nú allt er það að það verði til störf sem skila ágóða. Bæði fyrir þann sem vinnur starfið, fyrir þann sem að fær einhver til starfans og fyrir samfélagið í heild. Stríðið eitt og sér er ekki markmið. Og störfin ein og sér eru ekki markmið. Það er afrakstur starfana sem að skiptir öllu máli og er Íslandssagan sjálf glöggt vitni það hvernig þjóð sem að mátti strýta myrkan á milli út í eitt komst í álnir vegna þess að vinnan fór að skila afrakstri. Og það í forgrunni og það sem að skipti mestu var íslensku sjávarútvegur. Þessi gríðarlega auðlind í hafinu sem að breytti þessu landi úr því að vera einhvern tíð fátækasta í Evrópu í að verða eitt að ríkasta. Og þegar við, frú forseti, alþingismenn, erum að véla umhverfi, laga umhverfi, þessara mikilvægustu atvinnugreinar þjóðarinnar, er holt fyrir okkur að hafa það í huga að við erum að fjalla fjöryggið. Og það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir Íslendinga bæði þá sem að nú eru uppi og lifandi og þá sem ófættir eru og munu vonandi búa hér að sjávarútvegur Íslendinga sé rekin þannig að við fáum sem mesta arðsemi úr þeirri grein. Vitanlega og að sjálfsögða er það svo að fleiri sjónarmið koma þar að. En í grunninn er það þetta sem skiptir mestu. En það er auðvitað þess vegna, frú forseti, sem við höfum komið upp og höfum möguleika á ýmsum aðgerðum, til dæmis eins og byggðakvóta til að bregðast við þar sem að verður mikið rask vegna þess að kvóti hafi verið seldur úr byggðarlögum eða eitthvað kemur upp á í rekstri sem kallar á slíkt. En það er þó þannig, og það er rétt að hafa það í huga, og sem kom meðalans fram hjá forystumönnum í Vestmannaeyjabæ nú nýverið, að það virðist þar lítið samhengi vera á milli þess hversu mikill kvóti er í bæjarfélaginu, annars vegar, og hvernig fólksfjöldanum hefur miðað hins vegar. Það er fleira sem kemur til aðgengi að þjónustu, afþreyingu, fjölbreytni í starfsvali og svo framvegis. En grundvallaratriði þetta, og það er það sem að ég vil segja við háttvirta þingmenn í sjávarútvegsnefnd og landbúnaðar, að þá þegar að nefndin fer yfir þetta mál aftur á milli annarar og þriðju umræðu, að hafa þetta hugfast, að þær aðgerðir sem að eru í þessu frumvarpi, boðaðar, snú ekki bara að fyrst tegundinni skötu sér einni og saman. Hér erum að ræða fordæmisgefandi löggjöf og það mitt mat að þar sé að vera að taka ákvarðanir sem geti haft mjög slæmar afleiðingar þegar upp eru staðið fyrir íslenska sjávarútveg. Og eins vona ég að það verði skoðað með opnum hug hvaða áhrif það hefur að draga svo mjög úr möguleikum manna að leigja kvóta að það verði erfiðara en áður að komast inn í þessa megin atvinnugrein þjóðarinnar. Því að eftir því sem að við höfum meiri veiðiskyldu, því minna framboð verður á leigukvóta og þar að leiðandi erfiðara fyrir nýliða að komast inn. Við eigum eftir að ræða þetta mál hér við þriðju umræðu og ég vil og vona það að þegar við sjáum máli koma hér aftur í þingsal að þá hafi vestu agnúar verið sniðnir að þessu máli. Það er mikið undir, frú forseti.
Fleiri hafa